الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا. صدق الله العظيم. مريم سورة 64 آيات ده الله سبحانه وتعالى جبريل أمين تلر بلن آياتنا نازل قلده. بو آياتنا سبب نزول حقده tafsirlerde gapirilishicha janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy to'xtab qolgan paytda vahiyga ishtiyoqlari ziyoda bo'lib, alloh subhanahu va taolo bilan bog'lanib turishlikni umid qilib jibril amin kelganlarida, nimuncha kechikib qoldingiz, vahiyni atkamadingiz deb so'ragan paytlarida jibril amin bu kishi o'zlarini qo'llarida huquq yo'q ekanligini, Alloh subhanahu va taolo buyurganda vahiyni olib kelishliklarini xabarini beradilar. Va ma natanazzala illa bi amri robbik lahu ma bayna aydina va ma xalfana va ma bayna zalik va ma kana robbuka nasiya. Biz faqat parvardigoringizni farmoni bilan sizga vahiyni olib kelamiz. Bu buyuk zotnikidir. Bizni oldimizdagi narsalar ham, orqamizdagi tamomiy narsalar ham, buni o'rtasidagi qaysiki bir holat bo'ladigan bo'lsa, hammasi Alloh subhanahu va taoloni o'ziga xos bo'lgan narsa. Va ma kana robbuka nasiya. Parvardigoringiz sizni unutganmas. Ay tarikan laka bitaxiril vahiy anka. Parvardigor sizni tark etuvchi emas, sizdan vahiyni tahir qilib sizni tark etuvchi emas. Mana shu vahiylarni to'xtab qolishligini sirri, hammasini sababi bor. Har bir nozil bo'lgan ahkomlar, vahiylar bir voqea ustida nozil bo'lar edi, insonlarni tarbiyalashligi uchun, insonlarga ta'siri qattiqroq bo'lishligi uchun bir hodisani ustida Alloh subhanahu va taolodan vahiylar nozil bo'lar edi. Mana shuning uchun mana oyatni oxirida xabar beryaptilarki, Parvardigoringiz sizni unutuvchi emas. Agar vahiy sal ta'xir bo'lgan bo'lsa, buni sababi bor, buni sirri bor. Ana shuning uchun ta'xir bo'lgan. Parvardigor sizni tark etuvchi zot emas. Robbus samawati val ard va ma baynahuma fa'budhu wastadir li'ibadatihi. Alloh shunday buyuk zotki, osmon yerni parvardigoridir. Buni o'rtasidagi tamomiy olamni parvardigori Alloh subhanahu va taolodir. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Faqat mana shu zotga ibodat qiling. Shu zotga ibodat qilishligingizda chidab, bardosh bering. Ibodat qilishlik osonlikcha hosil bo'lib qoladigan amal emas. Inson ibodat qilayotgan paytda hamisha qiyinchiliklarga uchraydi. Jinni shaytonlardan ham qiyinchilik to'sqinlarga uchraydi. Ana ular vasvasa qilib ba'zi bir dam olishlik holatlari bo'lib turgan paytda bu ibodatlarni og'ir vazmin yukdek ko'rsatadi. Mana shunaqa holatlarda sabr qilib Allohning buyrug'i bu Parvardigorni ibodatini biz o'z o'rinda ado etishligimiz kerak deb sabr qilib ibodatni ado etmoq lozim bo'ladi. Ibodatlarni to'sadigan insiy shaytonlar ham bo'ladi. Ana bu ibodat yo'lidan qaytarib bir inson talab ilmlik qilmoqchi bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni chuqurroq tanishligi uchun harakat qilayotgan bo'lsa, yoshsiz hozirdan ibodatga berilib ketasizmi, hozirdan supu bo'lasizmi deb buni qaytarib, ana o'ziga o'xshagan posuvlik, o'ziga o'xshagan jahannam uchun amal qilishligini iroda qiladigan insiy shaytonlar ham bo'ladi. Mana shunaqa shaytonlar bo'lgan paytda ibodat qiladigan haqiqiy mu'min musulmon mana shu ibodatlarda sabr qilib davom etmoq kerak bo'ladi. Mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki: "Fa'buduhu was-sabir li'ibadatihi." Faqat yaratgan Parvardigoringizga ibodat qiling. Parvardigoringizga ibodat qilishlikda sabr qiling. Ibodat osonlik bilan qo'lga kiradigan amal emas. Bunga qiyinchiliklarga uchraladi. Mana shunda siz sabr qiling deb mana istibor mana kalimasi bilan buyruq qilyapti. Hal ta'lamu lahu samiyya. Alloh subhanahu va taoloni misli bor, barobari bor, tengi bor deb bilasizmi deb savol qilyapti. Albatta Alloh subhanahu va taoloni barobari, misli, tengi Alloh subhanahu va taoloni nomini qo'yilgan birorta ibodatga loyiq narsa yo'q. Ana shu atrofdagi odamlar o'z qo'llari bilan yasagan butlarini ham nomini Allohning buyuk nomini qo'yisha olmaganlar. Alloh subhanahu va taoloning jalolatlik labzini ana umr bo'yi ibodat qilayotgan butlariga bular qo'yishanmagan. Ana shu butlariga o'zini odamlarini mana Hubal, Manot, Uzza degan nomlarni qo'yishgan. Bu nomlar ana shu o'zlaridan avvalgi o'tgan odamlarning ismlari bo'ladi. Noila, Usaf degan butlar bo'lgan. Lekin hayotda birortasi o'zi yasagan butiga Alloh degan nomni qo'yolgan emas. Alloh subhanahu va taoloni buyuk nomini bular butiga atab qo'yolgan emas. Mana shuning uchun mana bu 65-oyatning xotimasida Parvardigor savol qiladiki: "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Allohni biror adashi bor deb bilasizmi deyapti. Ana nomida ham Alloh degan nomni biror kishi o'zi qo'yib bilan yasagan butlariga atab qo'yolmaganmi? Allohni tengi bormi? Allohni misli, barobari bormi deb mana Parvardigor savol beryapti. Albatta, Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham tamomiy mu'min musulmonlar Allohni bir deb bilgan shaxslar Allohni tengi, misli yo'q deb bilishadilar, yo'q deb e'tiqod qilishadilar. 66-oyatda inson zoti qalbiga iymon islom kirmagandan keyin, oxiratni unutgandan keyin qiyomat kunida tirilishlikni inkor qilar ekan. Mana shu o'rinda inson kalimasi bilan qiyomatni inkor qiladigan insonni mana tilini Parvardigor aytayotgan so'zini xabarini beradi. Va yaqulul insanu aiza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Inson aytadiki, qalbida iymoni yo'q, oxiratga ishonchi yo'q, yaratgan Parvardigorini unutgan inson aytadiki, aiza ma mittu, men bu hali hayotdan vafot topib o'lganimdan keyin lasawfa ukhraju hayya, qabrdan tirilib chiqarmi chiqar ekanmanmi deb turib buni inkor qilib savol beradi. Ana iymonlik mu'min musulmonlar aytayotgandek Qur'onda bayon qilingandek Rasulullohni sunnatlarda bayon qilingandek men o'lgandan keyin tuproqqa aylanib ketganimdan keyin qiyomat kuni tirilar ekanmanmi deb qiyomat kunini inkor qilib mana savol beradi. La ahya ba'da al-maut deydi mana inkor qilib o'lgandan keyin men tirilmayman deydi. Bu narsa qaysiki bir insonning qalbida iymonga urun bo'lmasa, albatta ana shu insonlarning qalbida bu tiliga chiqara olmasa-da, qalbining bir chekkasida ana ishtiboh bo'lib qoladi. Shuning uchun Parvardigor kelgusi 67-chi oyatda inson o'lgandan keyin tirilishlikni tushunolmayotgan bo'lsa, buni tasavvur qilolmayotgan bo'lsa, o'zini yo'qdan vujudga kelganligini kim yo'qdan vujudga keltirdi, bor qildi, ana shuni bir eslab yodiga olsin, ana albatta inson qiyomat kuni tirilishlik oson ekanligini mana tushunolaydi. Avla yazkurul insanu anna xalaqnahu min qabl va lam yaku shay'a. Axir inson mana shu oxiratni inkor qilayotgan insonlar, qiyomat kunidagi tirilishlikni inkor qilayotgan insonlar eslasalar, yodlarga olsalar bo'lmaydimi? Biz ularni yo'qdan vujudga keltirdik-ku, avvalo bor deydi Parvardigor. Birinchi bor yaratganimizda yo'qdan vujudga keltirdik, bor qildik. Ana endi bularning suratlari, hayotlari, moddalari bor bo'la turib, ikkinchi bor nima uchun yaratishlik mumkin emas ekan deb mana savol beryapti. Boshqa oyatlarda keladiki, Parvardigoringiz uchun ikkinchi bor yaratish insonlarni birinchi bor yo'qdan bor qilgandan ko'ra ikkinchi bor yaratish yengil deb, oson deb Parvardigor xabar beryapti. Alloh subhanahu va taoloni buyuk zotiga falon narsa Allohga oson, falon narsa undan ko'ra osonroq deb ketirishlik bu beodoblik bo'ladi. Lekin insonlar tushunishliklari uchun ana avvali bor yaratishlikdan ko'ra ikkinchi bor yaratishlik Alloh subhanahu va taologa osonroq deb Parvardigor bizni tasavvurlarimizga tushunarlik bo'lishlik uchun xabar beryapti. Allohning qudratiga o'zi oson, qiyin degan narsani, oson bundan ko'ra osonroq degan narsani Allohning buyuk qudratiga iste'mol qilib ishlatilmaydi. Mana shu 68-chi oyatda qiyomat kunini inkor qilgan, hali hayotida Allohning buyrug'ini bajarmasdan Allohga, Allohning rasuliga qarshi bo'lib o'tgan insonlarni shaytonlar bilan birga tiriltirib jahannamning atrofiga tizza machasiga tirib qo'yishligini Parvardigor xabar beryapti. Bu yerda mana shaytonlar bilan birga tiriltirishligining xabari, buni sirri bu hali hayotda shaytonga muhabbat qilib, shaytonga ibodat qilib, shaytonning yo'lidan xursand bo'lib yurishgan edilar. Endi mana qiyomat kunida mana shu shayton bilan bir safda tizza machasiga turishadilar. Ana Parvardigor ularni qaysi birlari isyonkorliklari ko'p bo'ladigan bo'lsa, birinchi bitta shularni isyonkori, jinoyati og'ir bo'lganlarni bitta-bittadan olib jahannamga tashlashligini xabar beryapti. Mana shu 68-chi oyatdagi bo'ladigan xabar Alloh Parvardigor buyuk zotiga qasamyod qilib xabar beryapti. Alloh subhanahu va taolo o'zini muborak zoti pokiga qasam ichib aytayotgan narsa nihoyatda bu aniq ekanligi, bu voqi bo'lishligi, mutahaqqiqul vuqu, voqiligi aniq ekanligini ifoda qiladi. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Ey Habibim Muhammed aleyhissalatu vesselam, yaratgan Parvardigoringizga qasam, Yaratgan Robbingizga qasam deyapti Parvardigor. O'zini buyuk zotiga qasamiyat qilib aytayaptiki, "La nahshurannahum wash-shayatin." Ana shu qiyomat kunini inkor qilgan, o'lgandan keyin tuproq olib ketamiz deyotganlarni shaytonlar bilan birga tiriltiramiz dedi. "Summa la nahzurannahum hawla jahannama jithiya." Ana shularni qiyomat kunini inkor qilgan odamlarni hali hayotlarida amal qilmagan, namoz o'qimagan, ibodat qilmagan, shariatga xilof bo'lgan amallarni qilib hayot kechirgan odamlarni shaytonlar bilan birga tiriltirib, jahannamning huzuriga cho'kkalab hozirlab qo'yamiz dedi. Tizzalab turgan holatda jahannamning atrofiga tirib qo'yamiz dedi. Mana shu holatning dahshatini albatta insonlar tasavvur qilmoqlari kerak bo'ladi. Bir joyda katta bir alanga bo'layotgan bo'lsa, shuning atrofida insonlar tirilib turishgan bo'lsalar, uning alanganing issiqlari, shamollari kelgan paytda insonlarni qanaqa behuzur qiladi. Bular jahannamning atrofida tirilib turadilar. Jahannamning ichidagi bo'ladigan dahshatli holatlar, bu yerdagi zaqqumlarning hidlari, bu yerdagi bo'ladigan o'tlarning issig'i ana jahannamning atrofida hali jahannamga kirmasdan turishgan paytlarda bularga azoblar, azoblarni berib turadi. Hali jahannamga tushmagan holatda. Parvardigor 69-chi oyatda xabar beryaptiki, "Summa lanunzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." So'ngra mana shu jahannamning atrofida hozir bizni tashlanadi, mana shu jahannamga tushib azoblanamiz deb turgan, iymon keltirmagan, oxiratni inkor qilgan odamlarning ichida qaysi birlari Allohga isyonkorliklari ko'p bo'ladigan bo'lsa, Allohga, Allohning rasuliga qarshiliklari qattiq bo'lgan bo'lsa, Allohga qarshilikda jur'atlari qaysi birlariniki ko'p bo'lgan bo'lsa, ana shularning ichidan eng jinoyatlari kattasini bitta-bittadan terib jahannamga tashlaymiz dedi. Mana shu holat ham ularning hammalarini bir doniga jahannamga tashlangan paytda hammamiz tushyapmiz-ku deb sal-pal ularga bir tasliya ham bo'lib qolishligi mumkin edi. Ana ularga bitta-bittadan tashlashlikda ham qattiq bir azobni ifodalaydigan holat bor. Mana shu har bir shi'adan, har bir to'pdan deb xabar berilishligi hali hayotda insonlar to'p-to'p bo'lib, ba'zi birlari shunaqa bir insonlarni haqqi huquqlarini poymol qiladigan insonlar to'pi bo'lishadilar. Ba'zi birlari insonlarni obrusini to'kadigan, ba'zi bir to'plar bor, insonlarni ibodatiga to'g'ri yo'liga qarshi chiqadiganlar bor. Ana shular ham bitta-bitta to'p bo'lishadilar. Mana shularning ichida qaysi birlari Allohga, Allohning rasuliga isyonkorligi, Xudoga qarshilikda jur'ati ko'proq bo'ladigan bo'lsa, qattiqroq bo'lsa, birinchi o'rinda ana shular olib jahannamga tashlaymiz deyapti. Summa lanahnu a'lamu billazina awla biha hum awla biha suliyya. So'ngra biz dedi Parvardigor jahannamga kim kirishligi loyiq ekanligini o'zimiz nihoyatda yaxshi bilamiz. Jahannamda kim kuyishlik kerak edi? Bu hali hayotida, bu dunyoda jahannam uchun kim amal qilgan? Buni biz nihoyatda yaxshi bilamiz dedi Parvardigor. 71-chi oyatda va in minkum illa variduha kana ala robbika hatman maqziya deb xabar beradi. Sizlarning ichingizda yer betida qaysiki bir inson bo'ladigan bo'lsa, inson zoti bo'ladigan bo'lsa, jahannamga albatta kiradi. Bu narsa Parvardigor o'zi hukm qilgan, o'zini ustida hukm qilib qazosini chiqarib qo'ygan bu qonun deb xabar beryapti. Mana shu o'rinda albatta mu'min musulmonlar bilib qo'ymoqlari kerak. 72-chi oyatda ham xabar berilyapti. Jahannamga hali hayotda inson qilgan amaliga yarasha jahannamga kirib o'tadi degan mana xabarlar bor. Hadislarda ham xabar berilgan, mana shu oyatlarni tafsirlarda xabar beriladiki, insonlar hol hayotlarida amallariga qarab, taqvolariga qarab, agar taqvolari haqiqiy taqvo bo'lsa, iymonlari haqiqiy iymon bo'ladigan bo'lsa, islomlari haqiqiy islom bo'ladigan bo'lsa, jahannamga tushgan paytda jahannamning alangasi go'yo bu holi hayotda sovuq paytida tandirni oldidan o'tganda inson qanday huzur qilib o'tadigan bo'lsa, mana shunday huzur bilan o'tishadilar degan mana rivoyatlar bor. Albatta, insonlar o'zlarini bu holi hayotlarida tuzatib, olijanob pokiza amal qilishadigan bo'lsalar, albatta ana shu Parvardigor o'zini ustiga qaror qilgan, hukm qilib chiqarib qo'ygan o'rnida ham mu'min musulmon bo'lishadigan bo'lsalar, ularga olijanob marhamatlik o'rinlar bilan o'tib ketishadilar. Ba'zi bir o'rinlarda rivoyat qilinadiki, Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarida yer yuzidagi inson zoti borki jahannamga kirib o'tadi albatta deb xabar bergan edi. Biz o'tmasdan mana jannat eshigiga kelib qopmiz deb bir-birlariga savol berishgan paytda maloikalar taraflardan falon joydan o'tdinglar, sizlar sezmagan holatda o'tib ketdinglar. Ana amallaringiz, kechalari turib qilgan ibodatlaringiz ana shu o'rinlarga to'siq bo'lib qoldi deb xabar berishar ekan. Albatta, mana shu mu'min musulmonlar taqvo bilan hayot kechirishadigan bo'lsalar, hamisha ana shu qiyomat kunida jahannamning oldidan o'tilayotgan paytda ham shunaqa bir saqlangan holatda o'tishadilar. 72-chi oyatda Parvardigor xabar beradiki, "Summa nunjil ladina taqav va nazaru zolimina fiha jifiya." So'ngra Allohdan taqvo qilib, Allohning buyruqlarini bajarib, Alloh qaytargan narsalardan qaytib hayot kechirgan insonlarni biz qutultirib olamiz deydi Parvardigor. "Va nazaru zolimina fiha jifiya." Zolimlarni, o'ziga zulm qilgan insonlarni, insonlarga zulm qilgan insonlarni jahannamga tizzamachasiga tizzalagan holatda jahannamga tashlaymiz deydi. Mana shu tizza bilan turilishlik nihoyatda bir insonni xorlanib turadigan holatini ifodalaydi. Mana shu oyatda avvalidagi oyatlarda 70-chi, 69-chi oyatlarda jahannamning atrofiga bularni cho'kka tushgan holatda, tizzalab turgan holatda terib qo'yamiz deganligi nihoyatda xorlarcha turishligini ifodalaydigan holat bo'ladi. Mana shu jahannamga zolimlarni tizzalab turishgan holatda tashlaymiz deganligi ham ana ularni nihoyatda xorlangan holatlarini ifodalaydigan holatlar bo'ladi. 73-chi oyatda jahannamga loyiq amal qilgan insonlarni hol hayotdagi qilgan amallari qanaqa bo'lganligini Parvardigor xabar beryapti. Mana shu mu'min musulmonlar eshitib, mana shu jahannamga loyiq bo'ladigan amallar ekan deb saqlanib o'tishliklari uchun ana jahannamga loyiq qilib qo'ygan amallar mana shu amallar edi deb Parvardigor xabar beryapti. Va iza tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lillazina amanu ayyul fariqayni khayrun maqaman va ahsanu nadiyya. Va iza tutla alayhim ayatuna, bizi oyatlarimiz dedi Parvardigor, Qur'on oyatlari shariat qonunlarini o'qib eshittirilsa, bayon qilingan holatda nihoyatda yoritib berilsa, ravshan qilingan holatda o'qib eshittirilgan paytda kofirlar iymon keltirgan odamlarni ustidan kulib, ayyul fariqayni khayrun maqoma, qaysi to'p maqomi yaxshi ekan, ana namoz o'qib umrbod Parvardigorga ibodat qilgan odamlarni yashash sharoiti yaxshimi, biz namoz o'qmasak ham bizni yashash sharoitimiz yaxshimi deb mu'minlarni ustidan kulib masxara qiladilar deb Parvardigor xabar beryapti. Va ahsanu nadiya, qaysi biriniki, mu'minlarnikimi yoki kofirlarni majlislari, ularning yig'ilishlari chiroylikmi, qaysi birlariki chiroylik deb mu'minlarni ustidan kulib o'zlarini ana majlislarda nihoyatda ziyofatlari yaxshi bo'lganligini, ularni iymon keltirmasalar ham, ibodat qilmasalar ham, dunyoviy sharoitlari yaxshi bo'lganligini, dunyodagi bo'ladigan tirikchiliklari yaxshi o'tayotganligidan xursand bo'lib, bular ibodat qiladi, kechayu kunduz tinmay Alloh deydi, lekin bularning yashash sharoiti yaxshi emas. Biz ibodat qilmasak ham, bizning yashash sharoitimiz juda ham yaxshi bo'lyapti. Qaysi birimiz yaxshi ekan mana deb mu'min musulmonlarni ustidan kuladilar bular. Ana shuning uchun bular qilayotgan amallari jahannamga loyiq qilib bordi deb Parvardigor xabar beryapti. 74-chi oyatda Parvardigor xabar beradiki, "Va kam ahlakina qablahum min qarnin hum ahsanu asasan va ri'ya." Qancha-qancha o'tmish asrlarda o'tgan millatlar ichida qancha-qancha odamlarni biz halok qildik, ularga azobimizni yubordik. Hum ahsanu asasan, ularning mol davlatlari, yashash sharoitlari nihoyatda yaxshi edi, nihoyatda kelishgan holatda yashashar edi. Bularni ko'rinishlari ham, haybatlari ham, bularning qaddi-qomatlari ham nihoyatda yaxshi edi. Lekin bular Allohga kofir bo'lganliklari uchun, Allohni oyatlariga qarshi bo'lganliklari uchun ularni biz halok qilib tashladik deb Parvardigor xabar beryapti. Albatta mu'min musulmonlar bilib qo'ymoqlari kerakki, yer betidagi insonlarni kufri, noto'g'ri hayot kechirishligi, shariatga xilof amal qilsa ham dunyoviy sharoitlari rivojlanib ketayotganligi mu'min musulmonlarni aldab qo'ymaslik kerak bo'ladi. Ana ular shariatga amal qilmasa ham ularning savdogarchiliklari yaxshi bo'lyapti, dunyoviy muomalalari rivojlanib ketyapti, bular ham to'g'rimikin deb o'ylamasin. Bular o'zlari shaytoniy tasavvurlari bilan, mana biz to'g'ri ekanmiz, bizga Hizr nazar qilgan ekan, mana bizning ishimiz juda ham oldiga bosyapti deb turib xursand bo'lishadilar. Lekin Parvardigor xabar beryapti, bunaqa holatdan ko'ra yaxshiroq holatda yashaganlarni ham biz yer bilan yakson qildik deydi Parvardigor. Ana shuning uchun mu'min musulmonlar mana shunaqa odamlarni hayotlarini ko'rgan paytlarda ularga achinib, ularni hollariga pushaymon qilib o'tmoqlari kerak bo'ladi. 75-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, "Qul man kana fi dhalala falyumdid lahu ar-rahmanu madda." Ayting ey Habibim Muhammad alayhi salatu vasallam, kim salolatda bo'ladigan bo'lsa, adashuv bilan hayot kechirayotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda ana buning yashash sharoitini nihoyatda yaxshilab qo'yadi. Bu narsa unga istidroj, bu bilan biz to'g'ri ekanmiz, ishimiz olg'a boryapti deb o'ylamasin. Istidroj darajama daraja ko'tarib Alloh bir yerga urganda yer bilan yakson bo'lib ketadi mana. Hatto iza ra'u ma yu'adun, ana ularga va'id qilingan narsalarni ular ko'rishadilar, ko'rishganlarda ana shu va'id qilinayotgan narsa bu dunyoni o'zida azobga giriftor bo'lishadilar, yo'inki mana qiyomat kunida bularni jahannamga giriftor qiladigan va'idlarni ular ko'rishgan paytda فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَعَضْعَفُ جُنْدًا. Yaqinda bilishadilar ana bu dunyoda boshlariga balo kelgan paytda, yoinki bu dunyoda boshlariga balo kelmasdan har bir narsadan qutulib o'tdilar, qiyomat kunidagi bularga qilingan va'idlar kelgan paytda ana ular bilishadilar, mu'minlar adashgan ekanmi yo bular adashgan ekanmi, ana o'sha kuni bilishadilar. Qaysi birlarini makoni yomon ekanligini, qaysi birlarini atroflardagi yordamchilari zaif ekanligini ana shunda bilishadilar. Ana bular shaytonni quvvati bilan, g'ururi bilan, bizni yordamchilarimiz quvvatli, bizni ishimiz hamisha oldiga bosyapti, mu'min musulmonlardan ko'ra biz baxtiyormiz deb yurishyapti, baxtlarini ana shu kunda Allohning huzuridan va'id qilingan narsalar kelgan paytda o'lchab bilishadilar. Va yazidullohu allazina ihtadaw hudan wal baqiyatu ssolihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun maradda. Parvardigor mana 76-chi oyatda Qur'ondagi ajoyib fasohat, ajoyib balog'at yana o'zini amalini qilyapti. Iymon keltirmagan, Allohga, Allohning rasuliga qarshi bo'lgan odamlarni holatlarini bayon qilgandan keyin endi iymon keltirib hidoyat topgan odamlarga Parvardigor nimani ziyoda qilishligini xabar beryapti. Va yazidullohu allazina ihtadaw hudan. Hidoyat topgan odamlarga Parvardigor hidoyatni ziyod qiladi. Kim to'g'ri yo'lda bo'lsa, kimni qalbida iymon islom bo'ladigan bo'lsa, yana mana shu yo'lida mustahkamlikni, mana shu yo'lida hidoyat, mana shu yo'lida yaxshi zabardast qadam tashlab ketishlikni Alloh subhanahu va taolo ularga ziyoda qiladi. Mu'min musulmonlar iymon keltirganliklari uchun, mu'min bo'lganliklari uchun dunyolari ziyoda bo'lmaydigan bo'lsa, iymonlari ziyoda bo'ladi. Hidoyatlari ziyoda bo'ladi. Val baqiyatus solihat ana oxiratda ajr mukofotlari abadul abod bo'ladigan, ana darajatlar abadul abod bo'lib qoladigan amallar bu dunyodagi namoz, roza, zakotlar, kechalari turib Alloh deyish, tahajjud namozlarini o'qish, farz ibodatlarni o'z o'rinda qilish, talabul ilmlar qilish ana shu baqiyatus solihat bo'ladi. Kofirlar topayotgan dunyodan, kofirlar topayotgan obro'-izzatdan Allohning huzurida savob jihatinda ikki rakat o'qigan namozingiz afzal deyapti Parvardigor. Ana sizni talabul ilm qilganingiz afzal, Alloh deb olganingiz, ana har qancha odamlar dunyo topib xursand bo'layotgan bo'lsa, siz Alloh deb shodlaning, mana shu Alloh deganingiz sizga Allohning huzurida yaxshi deyapti. Va xayrun maradda ana mukofotini qaytarilib beriladigan narsalarning ichida eng yaxshisi ibodat qilganingiz deb Parvardigor xabar beryapti. 77-chi oyatga keldik. Sadaqallohu lazim. Inshaalloh mana kelgusi darslarda davom etkizamiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga boqiyoti solihot bo'lgan yaxshi